Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Permezz ta' din il-mużika mill-orkestra ta' James Last, jiena Frederick nilqgħukom miegħi għal dan il-programm minn għandi għalik fl-iskeda tal-Milied 2020. Dejjem fuq dan l-istazzjon Radio Lauretana. Tislima lilkom il-koll. Eġajna ltqajna flimkien ukoll għal skeda oħra. L-iskeda ta' żmien il-Milied. Skeda li hija mimlija bi programmi interessanti. Skeda li jżomm kumpanija lilkom il-koll li segwu dan l-istazzjon. Ħakejna fil-programmi tiegħi erba' b'kollox ser inkun qed inwasslilkom siltiet mużikali. Informazzjoni u ħafna affarijiet oħra interessanti li xtaqt li jinwassal lilkom is-semija kollha tagħna. Żgur li ser issibu dawn l-affarijiet kollha li ippreparajt għalikom interessanti, forsi affarijiet ukoll li huma xi ftit differenti mis-soltu u allura nista' inkom li tkunu miegħi ta' kull ġimgħa. Għal sija u nofs ħaħ ta' mużika, informazzjoni u ħafna iktar. Anki jissem ta' kom is-semija tagħna ma' jonqos, anki tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa permezz tan-numru 79618087 7961 8087 u fost l-oħrajn tistgħu titolbuni mużika li tixtiequ tisimgħu fil-programmi tagħna. Kif ukoll anki tgħaddu li kummenti u titkellmu miegħi anki dwar dak li għandu x'jaqsam mal-programm u affarijiet oħra għalhekk jiena nagħmilkom din l-istedina sabiex intom ukoll tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi fuq dan in-numru li għadni kemm tajt 79618087 7961 8087. U koplu nisimgħu ftit minn din il-mużika strumentali mill- l-orkestra ta' James Last, mużika tal-Milied. Mela komplejna nisimaw ftit minn din il-mużika strumentali kwa għandna ċans li anki waqt il-programmi tagħna nisimaw mużika minn James Last, però serin nibdew ukoll nagħtu bidu għall-programm tagħna permezz ta' Anja tal-Miliet. Anja li żgur smajnija kemm il-darba, però żgur li toqgħod għal dan l-ewwel programm il-bidu ta' din l-iskeda tagħna flimkien ta' żmien il-Miliet. Do they know it's Christmas time? Smajna din l-ewwel Anja fil-programm tagħna l-Anja li ġabet l-isem ta' Do They Know It's Christmas Time u se inkomplu b'Anja oħra tal-Miliet. Anki fil-programm tagħna mhux se nisimgħu anjiet biss tal-Miliet imma anki kanzunetti oħra is-snin 80-90 anki aktar u aktar riċenti żgur li l-għażla li ser nagħmel għalikom. U anki l-għażla li ser tagħmlu intom matul il-programmi li ġejjin. Żgur li ser tkun għażla li toġob lilkom is-semmija kollha.
All is calm, all is bright round yon virgin mother and child.
Mill-ewwel ser inkomplu bil-mużika tagħna. Nittama li tinsabu tajbin li f'dan il-ħin ukoll ta' wara nofsinhar tinsabu aktar rilassati. U din hija xi ħaġa minn ġewwa l-Italja. Smajna l-kantant Toto Cutugno minn ġewwa l-Italja tagħna din is-silta mużikali li ġabet li semta Solo Noi. U naf li dan huwa kantant li joġob ħafna minnkom is-semija tagħna. Engelbert Humperdinck.
Like a long, lonely stream,
dak kien il-kantant li żgurma għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Nkomplu b'aktar mużika mis-snin li mgħaddija, mis-snin li forsi ħafna minnkom is-semija tagħna tgħidu dak kien żmien. Dawn huma l-grupp li jġib l-isem ta' The Bangles. Ġab l-isem ta' The Bangles u daqsxejn mużika ftit iktar ħajja. Il-kantant minn ġewwa l-Italja, it-tieni kanzunetta bil-lingwa Taljana, il-kantant Gigi D'Alessio.
Lei che balla con un timbro sulla pelle, lei che brilla, ha bagnato i suoi capelli. Quel taglio da fotomodella, nel suo sguardo cattura anche me. Baila, con il ritmo baila, con le sentimiento, tiene mucho movimiento. Baila, mueve la cabeza y mira lo que pasa.
Fermarti in palla, tu sei la mia stella, del verano tu serás mi amor.
Canta, bailando, che il ciupito va bajando, un solo beso pido. Se me hace más corta la noche, siento tu fuerza, te voy a besar.
baila, con el ritmo baila, con el sentimiento, tiene mucho movimiento. Baila, mueve la cabeza y mira lo que pasa, en el fuego de mi corazón. Bonita, yo estoy aquí, yo quiero darte toda mi vida. Me enamoro, mientras miro como un merengue se puede bailar.
Non fermarti, balla, tu sei la mia stella del verano.
Se puede bailar,
baila, con el ritmo baila, con el sentimiento, tiene mucho movimiento. Baila, mueve la cabeza y mira lo que pasa.
We are
your number one radio station.
Merry Christmas!
When
هلا كومبلينا نسمعوا أكتر وأكتر موسيقى نجيب الاسم تاع ديلوك نتمنى لي يا تنسوا منكم كومبانيا تايبا وكل في دانيل هين هذا فرسي يهود منكم تنسبوا فوق البوست الشول وهرين قدن استقونا مديار تاكم نفكركم تساو استقو راديو لوريتانا permessa l-frekwenza 98.3 fl-FM ikkalla permessa l-live streaming fuq radiolauretana.com specialment intom li tinsabu il-bot minn xtutna jew intom is-semmija tagħna li mintomx residenti fir-raħal ta' insielem u allura tistgħu isseguna permezz tal-live streaming tagħna. Iġi plisem ta' It's Only Love u għawnek kważi ħanibdew l-ewwel nofsija tal-programm tagħna hija barra u allura minn hawn ftit ieħor ukoll sejrin nitkellmu ma' Sur Tony mikallef mill-Bank tad-Demm jew aħjar miċ-ċentru tal-Qoti tad-Demm. Jiena inkun nixtieq li fil-programmi tagħna wkoll nagħmlu promozzjoni għall-Qoti tad-Demm u allura anki fil-programm tagħna ser ikollna ċans li nitkellmu ma' Tony sabiex jagħtina aktar informazzjoni dwar dan is-servizz, speċjalment fil-gżira Għawċija. Dan huwa servizz li ħafna nies darba jew oħra jiġu bżonnu allura anki aħna nistgħu jiġu xi darba bżonnu aħna jew il-familjari tagħna. Hija ħaġa sabiħa għalhekk li naħsbu f'ħadd ieħor biex meta jkolli bżonn jinżgur li nkun nixtieq li xi ħadd ieħor jgħin. Dan minn hawn ftit ieħor ser inkomplu nisimgħu ftit mużika issa sakemm ninaqdu flimkien ma' Tony miċ-ċentru tal-Qoti tad-Demm.
Yeah.
Mela kifattilkom maħna fuq il-linjana l-Sur Tony Mikallef mit-ċentru tal-Loti ta' Dem ġewwa Gwardamanġa Malta li ser jaqsam maħna ftit ħsibijiet dwar Loti ta' Dem kif ukoll anki din hija bħala promozzjoni għal dan is-servizz li matul is-sena kollha nisimgħu dwaru fuq diversi stazzjonijiet fuq it-televiżjoni. Forsi nħossuh xi ħaġa li hija l-bot minnha ma forsi anki xi ħut mis-semmija tagħna huma donaturi regolari ta' dan is-servizz tal-Loti ta' Dem uħut ukoll jiġu bżonn id-dem. U allura jew flimkien nitkellmu ma' Tony dwar dan is-servizz fil-gżira Għawdxija. U anki f'dan iż-żmien tal-miliet anki kif ser nisimgħu fil-promozzjoni tal-kampanja li qed issir għall-Loti ta' Dem nagħmluh bħala r-rigal tagħna matul dan il-miliet. Mela nisimgħu dan il-promozzjoni mbagħad nitkellmu ma' Tony Mikallef li jinsab magħna fuq il-linja. Nsellimlek Tony sejr nisimgħu dan il-promotion mbagħad nitkellmu miegħek.
It's beginning to look a lot like
Pierre.
Ma' kan.
Ħelwa din is-silta hux. Kos. Tiftakar meta kellna lit-tifla marida bil-kanċer kemm kienet tieħu dem?
Niftakar ingħid kemm tajna qalbna hux. Din is-sena immorru nagħtu d-demm u nagħmlu milli taħja lill-ġenituri u lit-tfal oħrajn. Jixraq hux.
Jixraq ngħid? Anzi, mhux hekk biss, inħajru l-ħbib tagħna wkoll. Araqbat il-mobile ħanibdew inċemplu.
Iva ta' iktar ma nagħtu dem, iktar nejnu morda.
Binna.
Fis-sena tal-pandemija, l-Loti ta' Dem ser ikun ir-rigal eċċellenti tal-miliet.
Magħna fuq il-linja illum għandna l-Sur Tony Mikallef li huwa infermier inkarigat mill-promozzjoni tal-Loti ta' Dem. U jina insellimlek Tony u nilqak fil-programm tagħna fuq Radio Lauretana.
Sellimli lek Fredrik u l-semmija tagħna li qed jisimgħuna dal-moment.
Nisabu ftiġranet qabel il-jiem tal-miliet u allura ħsibt li nitkellmu ftit miegħek dwar il-promozzjoni tal-Loti ta' Dem anki f'dan iż-żmien tal-pandemija, forsi jkun hemm min ikollu wkoll mistoqsijiet dwar din il-ħaġa u allura xtaqt li inti tispjegana aħjar kif jista' jagħmel wieħed biex imur jagħti d-demm u anki forsi dwar il-kampanja li intom minn żmien għal żmien ukoll tagħmlu kontinwament għall-Loti ta' Dem. Inħalli f'idejk biex tagħtina ftit informazzjoni.
Il-missjoni tagħna hija għaddejja s-sena kollha, ġifieri l-ħidma sfiqha ma tieqaf xejn, inti semmejt il-pandemija għandna dis-sena għandna sfidi ħafna ikbar. Minn snin oħra, is-sena tal-pandemija offret inna sfidi eċċezzjonali fejn kolli nammetti li ċertu ammontanijiet beżgħu jersqu jagħtu d-demm u għataw min anke fid-dawli li ikollna numru ta' pożittiv kuljum dak li jkun qed jaħsibha dar fejn għandux jersaq biex jagħti d-demm. Aħna biex inserħu moħħ kulħadd jiena dejjem mill-bidu tal-pandemija b'miżuri ta' mitigazzjoni biex nissalvagwardjaw l-ewwel nifhimek li d-donatur sewwa ma wkoll aħna qegħdin nissalvagwardjaw li għandna il-ħaddiema li naħdmu hawnhekk u li naħdmu f'kull qasam fejn isir l-Loti ta' Dem anke f'Għawdex fil-Berġa tax-Xewkija u dan huwa priorità għalina ġifieri jiena nserraħ moħħ kulħadd li li tagħti d-demm huwa sejf qed nieħdu l-miżuri kollha. U nistiednu l-innis jiġu jgħatu id-demm. Issa ovvjament żmien tal-miliet iktar ma jgerbu il-jiem f'Diċembru llum 11 ta' Diċembru ma tantx aħna wisq il-bogħod mill-jum mażix tal-miliet. Issa il-kampanja tagħna din is-sena wkoll bdiet tintensifika ruha biex in-nies jażlu illi jersqu u jagħtu d-demm, jażlu illi l-għotja tad-demm għandha tkun ir-rigal eċċellenti tal-miliet fis-sena tal-pandemija. Il-biċċa tax-xogħol kulħadd irid jifhem illi jekk hux sħana, jekk hux kesħa, il-bżonn tad-demm qiegħed hemm, jekk hux ġurnata normali tax-xogħol, jekk hux vaganza, il-bżonn tad-demm qiegħed hemm. Jekk hux pandemija jew le, il-mart tal-kanċer qiegħed hemm il-ħin kollu. U d-domanda għall-loti tad-demm hija kbira ħafna għal-pazjenti partikolarment morda bil-kanċer. Jiġifieri din is-sena iktar minn xejn u qed issir anke kampanja fost il-ħafna kampanja li qed isir huma anke biex in-nies jgħinu lill-hospice. Issa aħna qed nittalbu daqsxejn b'mod differenti biex in-nies jgħinu lill-morda bil-kanċer billi jagħtu d-demm.
Infatti anke wieħed mill-promos li għadna kemm smajna li għamiltu intom ukoll juri dan hux vera wieħed mill-promos f'din il-kampanja.
Il-messaġġ fejn qed nitkellmu fuq hospice, qed nitkellmu forsi anke fuq nies li sfortunatament huma morda b'mar terminali bil-kanċer imma li kważi kważi nistgħu ngħidu isma' ma jkunx hemm iktar x'tagħmel. Imma dawn in-nies xorta rridhom issupportana li huma umani għandhom id-dinjità tagħhom u anke jekk inwaslu il xi ħadd iridu nwaslu ħsad miem b'dinjità. Maħna rridu nkunu pożittivi wkoll. Fejn hemm ir-riklam huwa li dawn il-koppja qed jiftakru f'meta kellhom it-tifla marida bil-kanċer illum il-ġurnata fieqet qed jiftakru f'kemm ħadet dem u qed jgħidu isma'. Hemm bżonn li nagħtu nifs lill-ġenituri oħra, hemm bżonn li nagħtu ċans għall-ħajja lill-tfal oħra u morru jagħtu dem. U għal daqstant nappella minn qalbi li n-nies biex baqa' dawn il-15 sal-miliet u forsi nazzar danajt tleġimat għall-aħħar tas-sena. Ejja ninġabru flimkien, ejja u nagħmlu din l-att ta' solidarjetà kif naqbad ngħid tal-ogħla livell sewwa fejn in-nies joffru parti minnhom lil-ħadd ieħor.
Naħseb ma tistax tagħti rigali kbar minn hekk jiena li tagħti xi ħaġa minn tiegħek.
Tittija lil xi ħadd li ma tafux u hawn tajjeb ukoll li forsi ninfasizzaw li kull min jersaq biex jagħti d-demm u jagħti borża demm, fir-realtà dik il-borża demm qed issarraf għajnuna għal-tliet pazjenti differenti fi żminijiet differenti għaliex il-borza tad-demm, demm sħiħ, aħna ma nħallu wiex demm sħiħ, aħna nifirduha fi tliet prodotti. Jiġifieri dan huwa sabiħ li inti minn borza demm tkun qed tagħti ċans għall-ħajja lil-tliet persuni. U dan isir kull darba li persuna tersaq u tagħti il-borza tad-demm.
Tajjeb, u allura forsi kif qiegħed magħna fuq il-linja wkoll Tony, tagħtina ftit informazzjoni aħna qegħdin inxandru dwar jew aħjar fuq dan l-istazzjon minn ġewwa l-gżira u ċija. Forsi tagħti ftit informazzjoni anki dwar dan is-servizz tal-Qoti tad-demm ġewwa l-gżira ta' Għawdex.
Din is-sena kienet daqsxejn turbulenti għalina f'Għawdex minn il-bidu tal-pandemija. Il-ħbib tagħna l-Għawdexin kienu qed jibżgħu naqra mhux ħażin u l-Qoti tad-demm għamel ħabta kien niżel naqra sew. Issa l-grazzja tal-la l-Għawdexin rabbew il-konfidenza u rabbew il-fiduċja u reġgħu qed jiġu bin-numri sbieħ li kienu jiġu fix-xhur ta' qabel il-pandemija u fil-fatt nappella biex nar it-tlieta 15 ta' Diċembru l-Għawdexin jersqu u jagħtu d-demm. Mbagħad għandhom l-aħħar ċans għal din is-sena illi il-ħadd 20 ta' Diċembru jersqu jagħtu d-demm. Aħna dejjem qed nitkellmu l-bibien miftuħin fil-berġa tax-Xewkija, berġa rrinovata madwar sena u noftilu. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna u għaliex le l-Għawdexin jingħaqdu mal-Maltin aħna aħwa u nagħmlu dan il-ġest karitattiv mal-pazjenti illi sfortunatament mhumiex pożizzjoni illi jgawdu forsi il-festi bħal ma jgawduhom aħna illi jinqisuna bħala nisa ħidna.
Ekku, u forsi kif qiegħed magħna wkoll fuq il-linja naf li dawn l-istazzjonijiet tal-komunità jkunu qegħdin jseguhom ukoll anki permezz tal-internet anki minn Malta, pereżempju. Allura forsi tagħtina ftit dettalji wkoll dwar loti tad-demm ġewwa Malta.
Sewwa, sewwa, idea tajba. Fil-fatt, aħna hawnhekk jiena bħalissa qed inkellmek miċ-ċentru tal-loti tad-demm ta' Gwerda Manġa. Aħna hawnhekk iċ-ċentru ta' Gwerda Manġa niftħu kuljum. Mit-8 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Mingħajr eċċezzjoni. Nittamgħu li din is-sena bħal snin preċedenti. Fil-miliet fl-ewwel tas-sena ikonna eċċezzjoni li nagħlqu għall-ħabta tas-sija. Din is-sena forsi mhux ħassir il-kampanja jekk ħadd ixrob is-suq għax bħalma jaf kulħadd suppost il-barijiet ħajkunu magħluqin imma dak ma jfissirx illi mhux ħajkun hawn min jiffesteġġa fid-djar u forsi ikun hawn min jintaqa' ġa farm houses u da.
Sfortunatament.
Jekk ħajkun hemm min jagħmel din il-linja u jekk ħajkun hemm min jagħmel d-triq aħjar ma jagħmelx u dejjem nibqgħu nappellaw illi min ħajjixrob ma jsux.
Ekku.
X'inhu huma r-reperkussjonijiet il-bambin biss jafhom, m'aħna li nistgħu ngħidu li jaffettu għalina l-inċident ta' traffiku jekk ma jħarbatlekx ħajtek. Ħajħarbat ir-riserva tad-demm. U naħseb dina m'għandix tkun li tħarbat ir-riserva tad-demm forsi b'nuqqas ta' ħsieb, b'negliġenza, kulħadd jaf illi fejn hemm is-sewqan u x-xorb ma jmorrux flimkien. U dan huwa l-appell tiegħi. Jekk ma jkollniex biżejjed demm fir-riserva, sfortunatament l-aċċident jew il-korruz l-aċċident jieħu priorità. U jieħu d-demm u ħaj jieħdu minħal il-pazjenti li huma morda bil-kanċer li jisma.
Jandom żannu.
Ma naħseb ħaj kolli nuża l-kelma ħiebsa, ma daw fir-realtà ikunu ħallelin tal-boros tad-demm minħal dawn il-pazjenti morda bil-kanċer. Jew inkella nsemmu nies.
Li għandhom żan operazzjonijiet urġenti.
Ekku, jew nies b'mart ieħor b'kundizzjonijiet fatta l-assemija madwar Malta u għawdex flimkien. Għanna madwar 30 persuna tal-assemija maġġura. U daw bejn wieħed u ieħor jieħdu erba' boros demm kull erba' xhur. B'mod ripetut. U dan huwa l-mod, l-unika mod kif dawn in-nies ittihom tagħmel u żommhom ħajjin minn xara li ieħor.
Għalhekk allura
l-ekspreżik dawn ikunu huma nies obbligati ħafna. M'għandhomx għax ikunu obbligati, ta' ma fir-realtà ħossuhom obbligati lejn id-donaturi tad-demm li jisma' ikunu kommessi li jersqu biex jagħtu d-demm.
Għalhekk dejjem inħeġġu għar-responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna sabiex aħna nkunu qed ngħinu lil xulxin. Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni Tony u napprezza ħafna kull darba li taċċetta li tingħaqad magħna f'dawn il-programmi. Jiena
Frederick, kelma tal-aħħar, għax importanti.
Iva, mela, le.
Importanti li min jiġi biex jagħti d-demm, jipprepara ruħu psikoloġikament, jgħid isma' jiena ħammur nagħmel attakarità u ħanejn lil xi ħadd, importanti li jieklu qabel kull min jiġi biex jagħti d-demm, jiekol qabel jiġi jagħti d-demm. Importanti li jsir ix-xorb, ġifieri jixtorob tal-inqas żewġ tazz ilma, issa temp ifriska u forsi bniedem irid anke jagħmel kumment żgħir fuq il-ħwejjeġ ma jiġux bi ħwejjeġ eċċessivi fuqhom jew semgħi jekk persuna ħadd iġi tagħti d-demm toqgħod attent illi meta jkollha komma u x-xammara ma tkunx issikkata ma li. Jew inkella jevitaw ħwejjeġ malhom, pereżempju il-powlownek mhumiex ideali. Kawnek huwa tajjeb, imma il-powlownek mhux ideali. L-on ideali illi jkun mikxuf waqt id-donazzjoni. Ħalli persuna tiġi biskarf imbagħad itneħħiha. Qed ngħidha l-affarijiet għax huma affarijiet illi forsi jidhru trivjali u n-nies qed jagħtu kadu, imma daw jistgħu jaffettwaw. Id-donazzjoni tad-demm jekk tkunx pjaċevoli jew le, ta' soddisfazzjon jew le.
Tajib, u anki jinfakruhom li jiġibu magħhom il-karta tal-identità li hija importanti wkoll.
Eżattament, u l-karta tal-identità hija importanti ħafna. Nieħu l-opportunità, Fredrik, biex nirringrazzja lilek illi tajtni din l-opportunità nwassal dan il-messaġġ. Nixtieq lilek u lid-dirigenti tal-Radju Lawretana li nixtieqilkom il-miliet u s-sena tajba u jalla s-sena id-dieħla ikonna sena aħjar u nielbu bil-mod il-mod il-pandemija u kulħadd jerġa' għall-ħajja li aħna mdorrijin biha niffesteġjaw il-festi Maltin uħorġu nifirħu flimkien u niċċelebraw il-ħajja.
Grazzi Tony tal-li kont magħna fuq il-linja llum ukoll waqt il-programm tagħna minn għandi għalik fuq Radio Lawretana. Aħna wkoll inwasslu l-awguri tagħna lilek u lill-familja kollha tiegħek, lill-istaff kollu tal-ċentru tal-Qorti tad-Demm. U mill-ġdid inħeġġu lill-semmija tagħna sabiex inkunu ġenerużi speċjalment f'dawn iż-żminijiet tal-miliet u l-ewwel tas-sena, mhux biss ma matul is-sena kollha, però f'dawn iż-żminijiet forsi nħossu iktar xi mbuttana sabiex nagħmlu karità kbira bħal din. U hekk aħna ser inkomplu bil-mużika tagħna waqt il-programm minn għandi għalik fuq Radio Lawretana. Radio Lawretana 89.3 fl-FM. Radio Lawretana li tistgħu tsegwuh ukoll permezz tal-website fejn hemmhekk tidħlu fil-live streaming. Radiolawretana.com. ġabet l-isem ta' Deeper and Deeper. Kif rajna fil-program tana, tkellimna l-lum ma' Sur Tony Mikallef mit-ċentru tal-Oti tad-Dem. Il-programmi tana f'kull program ser niddedikaw ħal xi ħaġa speċjali. Ma' kif il-programmi li jmiss ukoll dejjem għandi rokna ek speċjali sabiex ma' kif dawn iż-żminijiet tal-miliet. Barra li nipreparaw it-tizjien affarijiet tal-ħelu. Din is-sena mhux ser insemmi partis u wiklied minħabba is-sitwazzjoni li ninsabu fiha, però żgur li hemm affarijiet oħrajn sbieħ li wieħed jista' jagħmel biex il-miliet ikun sabiħ. U għalhekk matul il-programmi tagħna xtaqt li ninkludi dawn l-irkejjen ċkejkna li jgħinuna nasbu fuq dawn l-affarijiet sbieħ kif nistgħu nkunu rigala l-ħaddieħor. Smajna mek dik il-kanzonetta li ġabet li semta Dance Monkey u ser inkomplu bil-mużika tagħna, mużika li taħodna ġewwa gżier Maltin, miliet ta' veru jisimgħu. Isimgħu il-messaġġ sabiħ tagħha din. Flimkien ma' Sherin u Malcolm.
Ta kont għaddej f'toroq mimlija ħwienet u madwar irrajt ħafna tiżjin. Bozot tal-miliet, siġar tal-miliet, xemat, rigali, nis jixru rigali, kulħadd għaddej maġġel mingħajr ma jagħtika stannis ta' madwaru. Rajt xuħut illi kellhom xi listi f'idejhom biex żgur ma jinsew xejn warajhom, f'ġemm ta' triq smajt żewġ nisa jiġġieldu bejniethom għax tal-ħanut kienet fadallu biss l-aħħar żewġ dundjani u tnej li huma rridu l-isbaħ wieħed. Waħda tgħid illi hija kienet l-ewwel fil-kju u l-oħra tgħid illi hija rat l-akbar dundjan l-ewwel. Insew dawn illi l-miliet huwa żmien ta' paċi u ferħ. Ittawalt f'uffiċċju u smajt żewġ ħaddiema jillatikaw bejniethom fuq min kien se joħroġ bil-lif daw iż-żminijiet ta' festi. Wieħed qal illi kien laħaq xtara biljett ta' 100 euro għall-parti u ma ridx jitilfu, u l-ieħor kien diġà laħaq ibbukja safra qasira għal daw iż-żminijiet. Ħadd minnhom ma rid iċedi, it-tnej baqgħu iweb suraqhom. Donnhom kienu nsew illi dan iż-żmien huwa żmien fejn wieħed iċedi u jgħix f'islim ma' dak ta' madwaru. Tgħid ma setgħux jilħqu xi kompromess b'xi mod. Għaddejt minn fejn waħda mid-djar illi kellha l-bib imbexxaq, stajt nara ħafna tiżjien sabiħ fl-intrata, bozzot mixawla mal-indana tad-daħla u Christmas tree imżejna sabiħ, smajt ħafna storbju, għajjat biki minn ġewwa. Stajt nisma li l-wieħed raġel jgħajjat mat-tifla tiegħu u jgħidilha biex ma tivvintax affarijiet ġodda, żgur li ma kienx se jħalli jagħmur ta' tir-rigal li xtrat mill-iskola għan-nanna tagħha, għalilha li huma lin-nanna ma kinux ikellmuha. Għax ma ridditx tagħtih dak l-arloġġ li kien tant tal-qalb missieru? Għalilha li jekk in-nanna kienet se tagħtiha rigal bħal snin ta' qabel kienu se jerġgħu jibagħtuh lura u minn flok jixrilha rigal ieħor. It-tifla kompli tibki u tolfoq, ma setax tifhem x'kienet għamlet ħażin. Wara kollox, rigal huwa xi ħaġa sabiħa. Dak il-missier donnu nesa li żmien il-miliet huwa wkoll żmien ta' maħfra, żmien fejn insew dak li nkunu għaddejna minnu u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Dan hu l-miliet li aħna qed ngħixu, din hija l-paċi li ħabru l-anġli 2000 sena ilu, meta fl-għeliqi ta' Betlem kantaw b'ferħ kbir, glorja lill-Alla fl-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Isma' lill-profeta Eżajja jħabbar, il-poplu li kien mixi fid-dlam radaw kbir, in-nies li joqogħdu farti d-dlam daw li ddaq fuqhom. Għax twelidilna tifel, inatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh u jsemmuh Konsillir tal-Aġeb, Alla Setan, Missier għaldejjem, Prinċep ta' Slim, kbira tkun setatu, u Slim blaqis fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu, u jwettaqgħu u jsaħħaħha bil-ħaq u sewwa minn issa u għaldejjem, il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan.
اللي جاي من قلوبك صهير هاما تدلانو أستدول من حبات ما يريد يسمعي الكام صبيتا
Fader Karm da Battista permezz ta' din l-anja li ġabet li sem ta' armonija. Smajna dak il-feature qasir ukoll. Waqt il-programm tagħna feature li jiena nifmu aħjar x'inhi l-festa tal-miliet.
Take all your goodness and shine us away. I'll tell you the things I've been longing.
Waqt inkomplu bil-mużika tagħna. Il-mużika tagħna waqt il-programm minandi għalik flimkien miegħi Frederick fuq Radio Lauretana. Tam tistaw tamlu kontat miħaj permessa l-numru 79-680-7-7-9-6-1-8-0-8-7 matul il-ġima u għanki tissuġġeri xu għaniet li tixtiqo tisimaw fil-program tana għaniet li nkun nistan inkludihom ukoll fil-programmi li ġejjin u għal istasar inkomplu biftit mużika oħra. Mela nuftit għuħar u kol nitkelmu dwar il-program tal-ġimad diħla ħalli nipreparaw li xulxin għal dak li ser namlu fil-program tal-ġimad diħla.
I love you, I love you, I love you, I love you. The child is a king, the carol a sing. The old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow. Fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme, with logs on the fire, gifts on the tree. A time to rejoice in the good that we see. A time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving. Love and laughter and joy. Just follow the master.
Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme. With logs on the fire and gifts on the tree. A time to rejoice in the good that we see.
Smajna din l-anja li ġabet li semta Mistletoe and Wine u dinja njohra minn ġewwa Malta minn Fader Karm de Battista iġib li semta Isbaħ minn Dawn. Ibqgħu hemm għax wara din l-anja seri nitkellmu wkoll dwar il-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Stellet flying.
Mela kif għattilkom qabel smajna din l-anja se nitkellmu ftit dwar il-programm li jmiss kif diġa semmejna fil-bidu ta' dan il-programm fil-programmi tiegħi jiena għażilt li kull ġimgħa ikolli mistieden din il-ġimgħa kellna l-Sur Tony Mikallef miċ-ċentru tal-Qoti tad-Demm li mill-ġdid nirringrazzjah ukoll tas-sem tiegħu fil-programm tagħna fuq Radio Lawretana. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikolna mistieden li flimkien miegħu serin nitkellmu dwar xi ħaġa anke biex ngħidu hekk preparazzjoni għal miliet. Waħda mill-affarijiet li aħna imdorrin biha fi żmien tal-miliet hija x-xena ta' twelit ta' Ġesu tarbija permezz tal-presepju, permezz tal-pasturi. Il-ġimgħa d-dieħla sejrin naraw din ix-xena ta' twelit ta' Ġesu. Bambin ġewwa Betlem b'mod xi ftit differenti ser naraw permezz ta' l-ikona tal-miliet. Forsi ħafna minnkom semgħu wkoll dwar x'inhu huma l-ikoni dawn insibuhom speċjalment fil-Knisja Griega Ortodossa. Imma għandhom tifsira sħiħa jekk toqgħod tinnota kull dettalli fihom u fuq kollox dak huwa l-iskop tagħhom għandu tifsira partikolari. U għalhekk sejrin nitkellmu dwar din l-ikona li tirrappreżenta it-twelid ta' Ġesu f'Betlem. Jiena nistedinkom li qabel ma nitkellmu dwar għal-ġimgħa d-dieħla forsi ikolkom ċans li tħarsu lejn din l-ikona sabiex inkunu nistgħu naraw dawn id-dettalji niflu ħafna dettalji li fiha u li ser nitkellmu dwarhom mal-missieden tagħna fil-programm li jmiss. Jiena wkoll ser intella stampa ta' din l-ikona, ġbija ta' din l-ikona fuq il-Facebook sabiex inkunu nistgħu narawha dawk li għandhom aċċess għall-Facebook ikunu jistgħu jarawha anki intom li tixtiequ tfittxu dwarha fuq l-internet forsi tinteressawkom li tfittxu dwarha tistgħu tagħmlu dan qabel il-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Għalhekk nistedinkom li tinaqdu miegħi wkoll għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla fejn ser nitkellmu dwar l-ikona tal-miliet. u ma nistax intemm il-programm tiegħi llum mingħajr ma nsemmi dak li jiċċelebrajna l-bieraħ l-10 ta' Diċembru il-Festa Liturġika tal-Madonna tal-Loreto. Nsemmiha hekk b'mod sabiħ ħafna xi hija xi ħaġa għall-qalbi ħafna. Kif ġieli semmejt fil-programmi tiegħi. Iġibli ħafna memorji żbieħ. Ta' meta kelli x-xorti ngħix għal ftit żmien u nżur dan is-santwarju kważi kull ġimgħa għal sena sħiħa. Speċjalment il-memorji żbieħ tal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Bejn id-9 u l-10 ta' Diċembru. U għalhekk xtaqt li jintemm il-programm tiegħi permezz ta' Anja lill-Madonna tal-Loreto. Jiena ma baqali xejn lifli nsellmilkom hawnhekk. Imma nagħmel appuntament jekk il-bambin irid għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn għandi għalik flimkien miegħi Frederick. Grazzi lilkom li kontu miegħi, nittama li l-għażla mużikali tiegħi llum oġbitkom il-programm oġobkom. Sibtuħ interessanti għalhekk nistedinkom li terġgħu tinaqdu miegħi bħallum ġimgħa. Se neħallikom bl-Anja li iġġib li sem ta' Madonna Nera.